Jesus, der er så mange, der ikke er frelst. Der er så mange, der vandrer mod en evig pine og gru. Herre, vi beder dig om at gribe ind. Og vi beder dig om, at vi må være redskaber for din frelse. Herre, vil du ved din hellige ånd oplyse hjerter og sind, så vi ser klart. Og vil du så sende os ånden, den levende gørende ånd, der døder og gør levende, dømmer og oprejser, fører ned i afgrunden og fører op derfra til frelse for fortabte syndere. Nu beder vi om, at vi må se i dit ord, hvor vejen går, og vi beder om villighed og lydighed og ydmyghed til at tage alle vores tanker til fange ind under lydighed imod skriften og følge den. Giv os det ved din ånd. Amen. Ind imellem tænker jeg, hvis det går slik, at man kan se vores tid i et lidt større perspektiv og skrive kirkehistorien om vores tid, hvad vil man skrive om den forkyndelse, som præger de gamle vækkelsesbevægelser? Jeg tror, at man vil skrive, at der skete det, at i den første tid i vækkelsens historie, der var der en stærk forkyndelse af loven, af Guds vrede, af fortabelsen, af det at være indenfor og det at være udenfor. Der var en evigheds alvor. Men denne side af forkyndelsen, den blev afsvækket. Man talte stadig om Guds kærlighed og indbød stadig til frelse. Men der var færre, mygget færre, som kom og lod sig frelse. I 1536 kom der en strid blandt de troende. Det er den anomistiske, antinomistiske strid, som anføres af Johann Agricola. Han lærte, at det afgørende var ikke at forkynde loven, lagen, men det var at tale om Jesus som frelser og forsoner. I mødet med ham sagde Luther, det afgørende er at forkynde loven, lagen. Der er ingen tvivl om, at for Luther var det helt afgørende og det centrale, det vi talte om i går. Korset og korsets evangelium. Men i mødet med antinomismen, hvor loven nedtones, der var Luther klar over, at holder vi ikke fast ved loven, mister vi evangeliet. Evangeliet kan kun fastholdes til frelse, så længe loven forkyndes. Nedtones lovforkyndelsen, kan vi godt bevare en rigtig teologi, hvor vi har tingene på plads. Men mennesker bliver ikke frelst, fordi der sker ikke den nedbrydende gerning. Man kan gøre mennesker religiøse. Man kan få mennesker med som medløbere. Men de føres ikke igennem til frelse. I dag har vi meget af det, der hedder den inkluderende forkyndelse. Og det vil sige, at der alt for langt på væg tales til én gruppe, uden at der sættes skel, uden at forkyndelsen er slik, at et menneske går ud af døren og siger, jeg er fortabt. Min far fortalte som ung, at han var til et møde, hvor der blev forkyndt stærkt om frelse og fortabelse. Og prædikanten stod ved døren og rakte hånden til min far og sagde, er du frelst, unge mand? Og far sagde, nej. Og prædikanten sagde til far, skal det være i aften? Nej, sagde min far. Det gjorde det klart for ham. Han var udenfor. Noget af det vigtigste for mig i den første del af mit kristenliv var, da det blev helt klart for mig, du er udenfor. Udenfor. En af mine venner, der er præst i den danske statskirke, han har en meget stor forsamling og prædike for hver søndag. Kirken er fuldsat. En af de unge i denne kirke levede i synd, og hun holdt op med at komme i kirken. Men så en søndag, så sidder hun nede i kirken sammen med sin far. De sidder side om side. Og da der bliver altergang, så går de op og bøjer sig ved alterskranken. Da min ven, der er præst, kommer hen til hende med brødet og vinen, går han hende forbi. De andre altergæster, de er rystede. Faren er i oprør. Der skal klages til biskoppen nu. Her er en, der har sat sig til doms. Men han har gjort den største velgerning, han kunne gøre. Han gik hende forbi. Hvorfor? Hun er udenfor. Åh, min ven, du der forkynder, du må sætte skel i din forkyndelse. Mennesker må se, de er udenfor. For kun den, der ser det, kan komme indenfor. Og her må jeg sige, at der jo er mange tekster i denne bog, som siger, udenfor, udenfor, udenfor. Hvem er det, der siger det oftest? Jeg er ikke i tvivl om svaret. Det er Jesus. En anden af mine venner, der er præst i kirken, sagde til mig, vil du ikke blive tilbage efter gudstjenesten, for jeg må tale med dig. Og så stod vi derude på kirkegården, og så sagde han til mig, hvad skal jeg gøre for de tekster, jeg skal prædike om fra evangelierne? Tekster, der siger én ting. Udenfor, udenfor, udenfor. Jeg måtte jo sige til ham, du må jo sige det, min ven, som Jesus har sagt. Samtidig sagde jeg til mig selv i bilen, da jeg kørte derfra, her er en, der ser, hvad der står. Vi kan fastholde et ret teoretisk bibelsyn, men have en frygtelig bibelbrug som forkynder. Nemlig den, hvor der sker et fravalg. Et fravalg af det, der sætter skel. Og her er vi inde på noget, der er en frygtelig fare for enhver forkynder. Det, at han bliver træl under behagesyge i menighed. Han vil være alle tilpas i menighed. Han vil inkludere alle. Han vil give alle en oplevelse af, at det var et godt møde. Men det er ikke noget godt møde, hvis den, der er udenfor, ikke går ud som fortabt. For så sover han jo ind i døden. Det jeg kan frygte på dommens dag, det er fortabtes blik. Som siger mig og spørger om én ting. Hvorfor gjorde du ikke klart for mig, at jeg er et vredens barn, et helvedes barn, et mørkets barn, så jeg kunne blive frelst. Jeg sad der, jeg vidste, det var måske ikke så godt med mig, men jeg fik trøsten ind, uden at komme ind i frelsen. Uden at få gjort op. Og nu er jeg evigt fortabt. Og det er din skyld. For du havde den vigtigste opgave af alle. Forkyndelsen af Guds ord. Intet er så vigtigt. For her gælder det liv og død. Evigt liv. Evigt død. Himmel. Helvede. En læge kan tage fejl, og det er alvorligt. Men det er dog kun nogle få år, så ender vi alle i en grav. Men når en sjælesørger, en forkynder, tager fejl, så er det en evighed. Og du står med et evighedstungt ansvar og tænk på blikkene fra de fortabte, når du forkynder Herrens ord. Og her gælder det også valg af tekster. Og der må du tage nogen af disse tekster frem. Og så siger du måske til mig, men må jeg ikke også forkynde noget af teksterne? Jo, i sandhed må du det. Afgjort, og det skal du. Du skal forkynde det med kraft og frigøring til fortabte syndere. Men du skal også hjælpe mennesker til erkendelse af virkeligheden. Og det er jo ikke dig, der gør mennesker til syndere. Det er de jo. Men du gør det gennem ordet, åbenbarer du for dem, hvorledes det er med dem. Og det er afgørende. Afgørende. Hvor er det vigtigt, at du ikke er for blød i det spørgsmål. Det kan blive noget, som man vil takke dig for i evighed. Du viste mig, at jeg var fortabt. Det er en lærdom og en vished, der er så afgørende. For det, jeg tror, der er en enorm ulykke i dag, det er, at mennesker begynder at leve før de levende. En livsfarlig situation i den åndelige verden. Man kommer med, og man bliver med, og er med, og går ind. En lærer på skolen, hvor jeg har været i mange år, han sagde til mig, at han havde fået en underlig opringning fra et af sine børn, som var på det, vi kalder efterskole, ungdomsskole. Og barnet havde sagt til ham, far, hvad skal jeg gøre? De har bedt mig om at holde andagt. Og jeg er jo ikke klar over, om jeg er et Guds barn. Så spurgte jeg faren, hvad sagde du til ham? Jeg sagde til ham, du skal sige til dem, at jeg kan ikke holde andagt. For der er noget i mit liv, der ikke er klart. Det var et godt svar. At begynde at leve som en kristen, før man er blevet det, fører ind på en vej, som ender i de evige lurer. Det er livsfarligt for et menneske. Og jeg sad og forberedte mig til disse møder den 23. december. Der læste jeg også Rosenius' husandagtsbog, den gamle udgave af den. Og det er jo lige inden jul. Det er dagen før jul. Og hvilket ord møder man hos Rosenius denne dag? Jo, Rosenius, han taler om ære være Gud i det højeste, og fred på jorden i mennesker velbehag. Men så undrer man sig, når man læser ned i stykket, for der taler han om nogle, der er virksomme i Guds rige. De kan tænke og tale klogt og sandt i åndelige ting. Ja, bede, kæmpe og gøre mange gode gerninger for at blive salige. Der vil jeg gerne spørge dig, hvordan forholder du dig over for den slags mennesker? som er virksomme i Guds rige, som tænker og taler sandt og klogt om åndelige ting, og som kæmper og gør mange gode gerninger. Er de ikke frelst? Nej, det behøver de ikke være, siger Rosenius. Hvis de har ikke er sådan, at de har et hjerte, at de virkelig af hjertet kan glæde sig over Jesus, og med lyst tale om ham og bekende og prise hans nåde. Hvad beviser det? Det beviser, at Jesus endnu ikke er blevet sådanne menneskers hjertetrøst og skat, at de endnu ikke har troet på ham, sådan at de derved har fået ånden, der giver livet. De er ikke født på ny. Den type kristne har vi inde i menighederne. Det havde man dengang, det har vi i dag. Mennesker, der virkelig er med og kan sige meget sandt og klogt og godt og rigtigt og kan kæmpe og gøre gode gerninger. Men de mangler ånden, Helligånden, den levende gørende, sande, hellige ånd. Freden og glæden er endnu ikke opkommet, siger Rosenius. De er fremmede for åndens liv og Guds rige. Jeg tror, det gælder utallige, ikke mindst unge. Men også ældre. Problemet i det kristne ungdomsarbejde er, at folk kommer med. Men hvor hører du sjældent en ung blive omvendt? En ung se lyset. En ung få nyt liv med Herren. Hvordan skal vi nå dem? For et par måneder siden fik jeg et af svarene på det. Vi havde haft nogle møder, og så sluttede det med vidnesbyrd. Og så var der forskellige ting, og så blev der sagt, at hvis der var nogen, der gerne ville til samtale, så var de velkomne. Og jeg skulle gå et sted, og en anden lærer skulle gå et andet sted. Det var på en skole. Og jeg tænkte, der er sket så meget, så og der har været så mange, ligesom man var kommet væk fra det, tænkte jeg. Men der tog jeg fejl. For der var nemlig under vidnesbyrdet en pige, der var stået op. Og hun strålede af glæde, for Jesus var kommet ind i hjertet. Og så oplevede vi, at 7 unge kom. De græd og sagde, jeg må have det liv, hun har. Giv mig det. For jeg mangler det. Jeg mangler selve livet. Gud må slå ned med sin ånd og gøre det klart, har du livet? For man kan gå med uden at være med. Det møder du så stærkt i den hellige skrift, Matthæus 7, 22. Mange skal sige til mig på hit dag, har vi ikke? Og der har du det. Så kommer de med alle de ting, har vi ikke. Men Jesus siger i vers 23, jeg skal åbent sige til dem, jeg har aldrig kendt dig. Er du en af dem? har vi ikke. Er jeg en af dem, der alligevel mister alt? Har vi ikke? Og du møder det jo igen og igen, Matthæus 22, hvor vi hører om kongesønnens bryllup. De fleste siger nej, det gør de, men der er nogen, der siger ja. En af dem, der siger ja, kommer helt ind i bryllupssalen. Men der møder der ikke livets store overraskelse, men evighedens store overraskelse. Hvordan er du kommet her ind, min ven, uden at have bryllupsklædningen på? For han har villet det rigtige, gjort det rigtige, fuldtes med de andre, men han mangler klædningen. Og så skal du høre den kærlige frelser. Den Gud, der elsker alle, ham skal du høre. Hvad siger han? Han siger, bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Og der er der ingen biskop, man kan klage til. For han har sagt det sidste ord. Og der er det helvede, helvede, helvede for denne mand. Men ved dig, der er prædikant, og som aldrig har sagt det til ham. Du bærer et evighedstungt ansvar. Intet er så alvorligt, som det at skulle formidle Guds ord sandt. Så sad jeg i kirken en dag. Det var en barn fra en af dem, der har været lærere på skolen, som skulle prædike. Han prædikede over de 10 brudjomfruer, for det var søndagens tekst. Så det skulle han prædike over. Så skulle han jo også sige noget om de 5, som ikke havde olie. Men han sagde, at det er nu sådan, sagde han med dem, at de fik endnu en mulighed for at blive frelst. Jeg vil spørge dig, er det det, der står? Han havde nogle tanker om, at når Jesus var kommet, så var der endnu en mulighed. Der står der her. Og de, som var rede, gik ind med ham i til bryllupsfesten. Og døren blev stængt. Til sidst kom også de andre jomfruer. Og de sagde, Herre, Herre, luk op for os. Men han svarede og sagde, sandelig siger jeg dere, jeg kender dere ikke. Jeg spørger, er meningen der, at han alligevel lukker op? Nej. Og døren blev stængt for aldrig at åbnes igen. Sådan er Gud. Så kan det være, at du vil sige, så er det også lige med, at jeg vil ikke have ham med ham at gøre. Og der må jeg sige, med dens indstilling og holdning, der er du en af dem, der skal stå foran en lukket dør. Dit oprør mod Gud hindrer ikke Guds vredesdom over dig. Du kan protestere og gøre, hvad du vil. Sådan er Gud. Og et menneske, jeg kendte godt, han er blevet biskop, nu han død. Men han sagde det, det kan ikke være rigtigt. Hvis du forestiller dig, man står oppe på Lillebæltsbroen, en af vores høje broer, og har et lille barn, holder det ud over broen. Intet menneske vil slippe dette barn og lade det styrte mod afgrunden. Vil du det? Nej. Og jeg vil heller ikke. Ingen af os vil det. Vi vil have en sådan kærlighed til dette lille barn, så vi ikke slipper det. Du er sikker på det? Så tilføjer han. Det vil Gud heller ikke. Det er løgn. Denne bog siger, Gud slipper. Gud lukker. Gud fordærver sjæl og legeme i helvedes ild. Og så er man fortabt. Der er ikke mere at sige. For Gud har dømt. Jeg vil spørge dig, der er forkynder. Vil du gøre det klart? Vil du sige det? Vil du være tro imod dette ord? Hvorfor er det så vigtigt? Alt for få elever er blevet frelst gennem de 33 år, som jeg har været på skolen, men nogle er blevet det. Og en af dem glemmer jeg aldrig. Vi har haft en time mellem 8 og 9 om morgenen, og jeg stod der efter timen, og flere elever skulle op, for de skal spørge, om de må få fri, hvis de skal til et eller andet, eller praktiske ting spørger de mig om som rektor. Og så står vi der en gruppe sammen, og kommer hen, og så siger jeg, nå Kirsten, hvad vil du så spørge om? Så hun på mig. Og så siger hun, mens alle de andre var der, jeg er fortabt. Og ved ikke, om du kan forestille dig, hvordan det er, når man står sådan, og der er spurgt om praktiske ting, og pludselig er der et menneske, der er fortabt. Der er det som om, man oplever noget af det, at være for Guds domstol. Det, som Kirsten ikke vidste, det var, at hun stod på en tærskel nu. På tærsklen til livet. Vi gik ind på lærerværelset. Vi, hvem var det? Det var tre. Det var Kirsten. Det var mig. Det var Jesus. Og så bliver et menneske frelst. Når han kommer. For han er frelseren. Hun har nu mange år tjent som missionær i Afrika. Hun blev fortabt, så hun blev frelst. Åh, hvor er dette vigtigt. Og så må jeg også sige til dig, at det er ikke bare et spørgsmål om at få det rigtige sagt for dig, som er prædikant. Der er noget andet, der er så afgørende. Tredje kapitel i Filipperbrevet har jeg altid synes var så gribende, og jeg kan ikke læse hen over dette kapitel uden at røres i mit hjerte. For Paulus er jo så personlig i sine breve, og det er han også her. Og der ser vi ham for os siddende i et fængsel i Rom. Og det at være i fængsel, ikke mindst i et af datidens fængsler, det var i sandhed ikke spøj. Uha, hvor var man hård, hvor var der mørkt, hvor var der koldt, hvor var det et pres at sidde der. Men der møder du en gammel herrens tjener. Han sidder der, og han græder, fortæller han. Og det kan man godt forstå. For tænk, hvor hårdt det er at leve der, hvor han lever. Tænk års pres. Hvordan er det? Klart, han er nedbrudt. Ja. Men han græder ikke over sig selv. Der er nogle andre, han græder over. Han græder over dem, der er fjender af Kristi kors. Min ven, der er forkynder, hvor er tårerne i din tjeneste? Måske kan du prædike og sige det, som det skal siges. Og det er godt, det vil jeg sige til dig. Bliv ved med det. Men det var tårerne, jeg spurgte dig om. En af vores elever, som jeg har kunnet følge igennem lang tid, og glæde mig over ham. Han fortalte, hvordan det gik til, han blev frelst. Han levede i sus og dus, og drak. Han boede hjemme hos sin far og mor, og de var fortvivlet over ham. Og så en lørdag morgen kommer han hjem, det er blevet lyst, og han er ikke ædru. Og da han kommer ind af hoveddøren og skal op ad en trappe på første etage, hvor han har sit værelse, så hører han, at der er en deroppe. Der er en, der går deroppe. Og han har en fornemmelse af, at det er hans far. Og så beslutter han sig til, mens han går op, jeg slår ham ned. Og dette var en stor, kraftig tømmer, så jeg er klar over, at her havde faren ikke nogen mulighed for at hamle op med ham. Og så sagde han, så stod far lige midt på trappen der, stillede sig i midten, og jeg går op imod ham. Men lige som jeg kommer op, så træder far til side, så jeg kan gå forbi. Far siger ikke et ord. Men da jeg går forbi og ser hans ansigt, så løber tårerne ned af hans kinder. Så sagde han, så gik jeg ind på mit værelse, lukkede døren, bøjede mine knæ og gav mig over til Gud. Min ven, skal vi nå de fortabte, så må vi elske dem. Slip dem ind i hjertet. Bær dem frem for Gud. Og lede med dem. Det kalder Herren os til denne formiddag. Og nu vil vi være stille hver med sin bøn. Og give ham vort svar. Lad os bede. O, kunne jeg mig sænke ned, min Jesus, i din kærlighed, så dyb, så lang, så høj, så bred. O, tag mig, som jeg er. Tag mig, som jeg er. Tag mig, som jeg er. Tag en fattig synders hjerte. Tag mig, som jeg er. Amen.